Sociālās aizsardzības vispārējie jautājumi, politikas rezultatīvie rādītāji labklājības ministrijas sociālās apdrošināšanas budžeta uzkrātais atlikums gada beigās procenti no IK 2019 3.7 2021 4.4 aizbildnībā un audžu ģimenēs ģimeniskā vidē dzīvojošu bērnu īpatsvars no visu ārpus ģimenes aprūpē esošo bērnu skaita procenti 2019 90.1 2024 88.0.